Radijska kateheza. Dobro večer, dragi prijatelji in poslušalci radijske kateheze za bolnike, invalide in starejše. Z vami sem nocoj, sestra Meta Potočnik. Smo sredi vročega poletja, ko še posebej starejši in bolni občutite težo vročine. No, trenutno je morda tele vročine malce manj, ampak prav gotovo nas še čaka kakšen vročinski val. Morda občutite tudi več samote, ker so vaši bližnji na počitnicah ali pa ste v domu starejših, kjer je včasih poleti manj aktivnosti in so zaposleni kar na dopustih. Če kaj, potem imate starejši in bolni čas. Čas za molitev, čas za poslušanje in premišljevanje in priložnost za darovanje vaših telesnih nadlog Bogu za mir na svetu, ki je tako zelo ujet v spiralo zla in nasilja. Naj spomnim, če želite našo katehezo slišati še enkrat, potem na naši spletni strani Radija Ognišče pod zavihkom Audio Arhiv upišete besedo Radijska kateheza in že najdete seznam in izberete datum in naslov želene oddaje. Ali pa si na telefon namestite aplikacijo Radio Player, izberete Radio Ognišče in poiščete podcast Radijska kateheza. Naš gost pa je danes gospod Simon Fortuna. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljam.
Gospod Simon, govorila bova o duhovnem življenju v bolezni in starosti. Vemo, da naše telo počasi usiha, a duh, ker je v njem Božje življenje, ostaja svež in večno mlad. Potem bova še posebej izpostavila praznik Karmelske matere Božje, ki bo 16. julija, in 5. svetovni dan starih staršev, ki ga je v cerkev upeljal pokojni papež Frančišek. Ker je naš sogovornik danes že kar v zrelih in modrih letih, gotovo dobro razume starost in njene značilnosti. Gospod Simon Fortuna, najprej pa vas prosim za nekaj besed o vas, odkot prihajate, kako je tekla vaša duhovniška pot in morda kakšno besedo, koliko ste se pa srečevali z bolniki in starejšimi na tej svoji poti.
Še enkrat lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce. Prihajam iz Gorenje vasi v Poljanski dolini, kjer sem doma in kjer sedaj že 5. leto delujem kot duhovni pomočnik za rojstno župnijo Trata Gorenje vas in poleg nje še za staro in novo oselico ter Leskovico. Sicer pa se je moja duhovniška pot kot 30-letnemu pričela leta 1977 kot kaplan v Stranjah. Potem so sledile župnije, Javorje, Bohinjska Bistrica, Bled, Sveti Duh, Sveta Katarina Topol, Žabnica, Sveti Lenart nad Lušo in od leta 2020 sedaj doma. Seveda sem se srečeval z bolniki, predvsem v okviru prvih petkov, pa tudi sicer še smo veliko krat po raznih župnijah, kjer sem deloval, pripravljali posebna srečanja za bolne in za ostarele.
Vsi bi radi dolgo živeli, a nihče ne bi bil rad star in bolan. A to seveda ni mogoče, da ne bomo jamrali, česa vsega več nimamo, ko smo starejši, in česa vse več ne zmoremo. Poglejva najprej, v čem je starost lahko tudi lepa. Kaj bi povedali svoje lastne izkušnje vašega življenja, pa izkušnje z ljudmi, ki ste jih srečali?
V čem je starost lahko lepa? Je pravzaprav težko enoumno odgovoriti. Vsak si namreč to lepoto predstavlja po svoje. Pa tudi preteklost življenja ima na to velik vpliv. Lepo je, če se kolikor toliko normalno giblješ, če preveč ne pozabljaš, če nimaš preveč prepovedanih jedi, če si deležen splošnega spoštovanja, če te preveč stvari ne plaši, če lahko spiš, in še bi lahko naštevali. Predvsej je odvisno od tega, kako je življenje potekalo v aktivnejšem času. Lahko bi rekel s pesnikom, če te ni premagala misel verza, ko pravi, življenje ječa, čas ni rabel hudi, skrb mu sadan pomlajna nevesta. Življenje je velika skrivnost. Srečeval sem in srečujem ljudi, ki so šli skozi težke preizkušnje, in vendar izžarevajo mir, zaupanje, radost brez posebnih prestrašenosti, pa zopet druge, za katere se zdi, da niso imeli toliko težav v življenju, pa je vendar vse skupaj en sam nesmisel in tudi žalost. Zase lahko rečem, da je kljub nekaterim zdravstvenim slabostim moja starost lepa in nimam nobenih posebnih strahov. Res pa je, da se učim izročati Gospodu mladostne neumnosti in zablode, pa tudi malomarnosti v duhovniškem služenju, da ga za oboje prosim usmiljenja in odpuščanja. Hkrati pa verujem v njegovo bližino, odpuščanje, ter ga prosim, da bi to vero ohranil.
Gospod Simon, v čem pa star človek lahko dozori, ko smo v starejših letih, ali lahko sploh o tem govorimo, da nekako imamo neko rast?
Na to vprašanje ne odgovorim prav lahko. Rad bi raje omilil to vprašanje in rekel, v čem naj bi dozorel ali lahko dozorel, kajti žal velikokrat vidim in se čujem pomankanje te dozoritve. No pa vseeno. Naj bi dozorel recimo v zaupanju mlade, namreč, da z mojim odhodom ne bo konca sveta. Dozorel naj bi v dobrohotnosti v medsebojnih odnosih, v razumevanju mlajših, da jim nisem odveč, prav ta misel se tako rada prikrade v nas. Potem v potrpljenje s samim seboj, to ni tako enostavno. Skratka, dozoreti v življenjski modrosti in lastnostih plemenitega človeka. In seveda tisti, ki ima vero, naj bi zorel in dozorel v zaupanju Boga.
Kristjani nekako verujemo, no, da je Bog vedno s človekom od rojstva do smrti in v tem času se način, kako smo z Bogom, kako ga razumemo, spoznavamo, spreminja, raste. Vsaj tako naj bi bilo, ker sem prepričan, da ne moremo in ne smemo imeti odnosa z Bogom vedno na isti način, recimo, kot smo ga imeli v otroštvu. Ali bi lahko nekaj povedali o fazah vere, ki jo človek prehodi od rojstva do smrti?
No, bom poskusil. Da je Bog vedno s človekom, je to lep katekizemski stavek. Vprašanje pa je, koliko se dotakne srca, koliko vpliva ima na življenje. Pogosto sem recimo doživljal stanje recimo po birmah nekako takole. Za določene otroke sem privideval, ti bodo še prišli, za druge pa teh pa gotovo ne bo več. In največkrat sem se zmotil. Bila pa so presenečenja v obe smeri. Ker naša okolja na zunaj več ne dihajo vere, je zelo pomembno, da v dobi odraščanja ali enkrat v življenju pride do osebne odločitve za vero, za Boga. Recimo, težko mi je, ko včasih vidim otroke, ki so prisiljeni v obisk cerkve, v prejemanje zakramentov, ali pa tudi to, da v cerkvi smejo početi, kar se jim zljubi. Te skrajnosti niso prid rasti vere. Ko človek odrašča, je pomembno, da čuti, da mu zaupamo in da ga skrati spodujemo k resnemu in odgovornemu življenju v vseh ozirih. Po drugi strani pa je dobro imeti v svoji glavi misel Božje besede, naj namreč svojega upanja ne stavimo na človeka, ampak na Boga. Za nas starejše vidim tu zelo pomembno nišo, če se tako izrazim, namreč da zanje pa tudi zase molimo in jih priporočamo Bogu in Mariji. No, če sem prav razumel vprašanje, bilo tudi tukaj, kako se naš odnos do Boga spreminja oziroma raste. Tu bi nekoliko preprosto povzel misli, kot rečemo, srednjeveških mistikov, ki so dobri poznavalci stan duše in vere. Dušo, lahko mislimo tudi nekoliko širše, dušo je treba vzgajati. Veliko obdobje po vstopu v polnoletnost je, kot pravijo najprej, obdobje aktivnega očiščevanja duše. Tu si namreč človek sam določa oblike pokore, odpovedovanja, posta in podobno, da se tako vzgaja. To lahko traja tam nekje do 40 let, nekaj več ali manj. Potem počasi nastopi naslednje obdobje, ki ga imenujejo pasivno očiščevanje duše. Namreč, ko Bog po različnih okoliščinah močneje posega v naše odločitve, želje in načrtovanja. Če oriz tega povem samo nekaj zunanjih dejstev, recimo, otroci odhajajo od doma, se poročajo, telesne moči začnejo rahlo pešati, lahko je tudi že več pogrebov med znanci in tako naprej. To obdobje lahko traja tja nekje do 60 let ali tudi več. Ima pa to obdobje zelo specifične skušnjave. Zelo velika skušnjava je potreba potem ostati fit, kar ni nič narobe sicer, ampak je v tem skušnjava. Namreč, da je treba vse nekako na novo začeti, da je vse nekako staro ni bilo dobro in je treba nekako se obdržati in začeti znova. Potem je naprej v tem skrito drugačno gledanje na svet. Namreč, da gre vse narobe, nič več ni prav in je potrebno, da vse to urejam in rešujem, hkrati pa se ob tem tudi jezim, ker nič ne gre prav. Potem je skušnjava, kot rečemo, jahanje na principih, po domače rečeno, takole, biti mora tako, kot je vedno bilo. Pa je to pametno ali ne? Tako mora biti. Koliko bo starost lepa in zdravo brezskrbna, je v veliki meri odvisno od tega, kako kdo prebrodi te skušnjave. Ravnanje po pravilih teh skušnjav rojeva sitneže in zateženosti. Nasprotno pa premagovanje teh pomaga dozoreti v prijetnega, modrega človeka oziroma vernika.
No, to je bilo zelo nagovorljivo. Verjamem, da se lahko vsak, ki nas posluša, našel v tem, malce za spodbudo, za pogled, kako živi v tem življenju, obdobju. Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja. Duhovno življenje v bolezni in starosti. To je tudi naslov nocojšnje kateheze. Katere so skušnjave, okoliščine življenja, nekaj ste jih že našteli, ki človeku morejo vzeti upanje?
Tole vprašanje zopet zadeva zelo obširno področje. Reciva, da težko zboliš. Večkrat se ljudje sprašujejo, zakaj me je to zadelo. Doživiš obrekovanje, krivico, krivično obsodbo in na vse te stvari zakaj ni lahko dobiti odgovora. Nekatere potem muči misel, da moči zaradi tega, ker so v mladih letih bolj ko ne zanemarili molitev, vero, Boga. Drugi zopet pa, ki so hodili skozi življenje z vero, pa velikokrat težko sprejmejo in mislijo, da jih Bog trdo kaznoval in se sprašujejo, čemu. Če se približamo ona dva učenca na velikonočno jutro, ko na poti v Emaus, ko je Jezus vprašal, o čem se pogovarjata, je to za njo tako težko vprašanje, da se morate ustaviti, korak zastane. Čemu? Vzrok pa povesta, mi pa smo upali, torej globoko razočarjeni nad Bogom. In ljudje moramo biti previdni v tem, da opazujemo, v čem smo mi razočarani nad Bogom. In da tega ne odrivamo, ampak da mirno to sprejmemo. Potem, če greva naprej, je tu rečiva shramba spominov, ki so včasih veliko breme, pa potem spominih ni nujno, da gre za kakšne težje moralne prestopke, ampak človek to težko občuti in mu je žal in ne ve, kako bi se tega znebil. Bolezen sama po sebi na nek način človeka osami in ga zapre v svoj svet. Veliko pomoč je najprej pri tem iskren in čuteč prijatelj, ki v pogovoru ne posteže takoj z odgovori, kot da je vse jasno in da vse razume. Takih ljudi se je treba bati. Zanimivo piše v Jobovi knjigi, da so prijatelji ob obisku pri njem več dni sedeli na tleh in molčali. Namreč, da bi dojeli njegovo bolečino, pa je niso. Recimo, plehkost in površnost, kako to boli.
Smo v jubilejnem letu in gotovo je prav in korisno, da se tudi vsak od nas sprašuje, kaj lahko stori vsak od nas sam vernik, da ohranja to upanje, smisel v starosti, bolezni ali nekih težkih okoliščinah, kajti brez upanja je pa res težko živeti.
Ja, če se spomnimo našega pesnika, ki lepo pravi, gorjemu, kdor v nesreči biva sam. Večkrat doživim ob obiskih bolnikov, zlasti za prve petke, da ljudje poleg drugih stvari potožijo, da več ne morejo v cerkev. Razumljiva bolečina, ki pa se ne tiče samo vere, ampak širše odrezanosti od življenja, znancev in prijateljev. Spominjam se redovne sestre iz župnije, ki je se me deloval. Dolgo let je bila predstojnica in je zbolela za rakom. Stregla je mlajša sestra in jo je nič hudega sluteč vprašala. Sestra, kako se počutite sedaj, ko niste nič? Hudo vprašanje za bolnika, čeprav je dobro mislila, da niste več predstojnica. Ta sestra mi je potem v pogovoru rekla, zelo me je zabolelo. Potem sem si pa rekla, saj res nisem nič in to darovala Bogu. In to mi je iskreno smeje se pripovedovala. Je pa res, da je lahko bila vsak dan pri svetem obhajilu. Nedolgo nazaj sem obiskal starejši zakonski par. Gospod je na vozičku, gospa pa tudi težko odide od doma zaradi bolehnosti in šibkosti. Pripovedala sta, kako rada sta pri prinosu svete maše po televiziji. Posila pa sta, da bi posredoval naprej tole. Ko je obhajilo, bi bilo lepo, če bi se na ekranu pojavila molitev za prijem duhovnega obhajila. Bilo bi nam veliko pomoč, sta rekla.
A vas smem tule malce še povprašati, gospod Simon Fortuna, kaj pa je to duhovno obhajilo? Kako ga prav razumeti, ko spremljajo bolniki mašo po radiu ali televiziji?
To gre za obliko molitve, neke malo globlje molitve. Seveda, nekdo včasih vemo, da je človek lahko bolj zgovoren pred Bogom, drugič si bolj molčeč. Zato je nek obrazec pomoč, ni nujno, da je vedno ravno obrazec, a ne na nek način, da v zaupanju Boga rečeš in se mu zahvališ, da me vidi, da sem njegov, da me ceni, da razume moje trpljenje, tako, v tem, in da s tem izraziš neko hvaležnost. Kot sem rekel, je pa seveda včasih človek ni pripravljen za to, zato bi bilo lepo, če bi se nekje to pojavilo. Je to velika pomoč. Ja, ob tem, tej pripovedi, a ne, se pravi, da človek je odrezan na nek način od cerkve, sem se spomnil nečesa v naši cerkvi, kar imenujemo namreč pozaba svetega duha. Ta izraz pozaba svetega duha ni moje odkritje, ampak je to zapisal papež Benedikt še kot kardinal v uvodu neko knjigo. Misel razvije takole, približno. Pravi, v pridigah, pri veruku, posvetimo veliko časa Jezusu, kar je razumljivo, ampak skoraj nič pa svetemu duhu. Včasih nekateri dodamo oče nas v čas svetemu duhu, vendar s to pozabo ni mišljeno to, ampak mišljeno je, učiti in negovati bi morali prijateljstvo z njim, s svetim duhom, tako kot z Jezusom, učiti se za upljivosti z njim in bi tako bili lahko deležni več tolažbe, saj ga je Jezus imenoval tudi tolažnik in sveti duh ni vezan na cerkveni prostor. Bi pa mladim oziroma vsem tistim, ki skrbijo za starejše, zelo priporočil, naj jih prijavijo na obisk duhovnika. Včasih je v akutni bolezni to zelo težko. Obisk na prvi petek pa to lahko zadrego nekoliko zaobide. Znova in znova doživljamo duhovniki, namreč, ko je led prebit in pridemo do njih, je posledično vedno veliko zadovoljstvo. Doživi se sreča, namreč, da je Bog obiskal svoje ljudstvo.
Tako res spodbuda, kaj ne sorodnikom naj prijavijo svoje starejše na redni obisk duhovnika, obema bo to v zadovoljstvo. Zdaj bova pa šla k zakramentu sprave v starosti, k spovedi. Večkrat namreč kdo reče, da ne ve, kaj naj sploh pove, in res si tudi jaz večkrat mislim, ko obiskujem kakšne starejše po domovih, tudi, da bolniki in starejši skoraj ne grešita zaradi svojega načina življenja, ker je namreč tako to preprosto, enolično vsak dan, da skoraj se mi zdi, nimaš priložnosti grešiti. V kakšnem kontekstu tu govorimo o zakramentu sprave?
To je res. To je zadrega, ta zadrega ali vera obstaja in je zelo pogosta, ne samo pri bolnikih, ampak kar široko. Vendar, če nekoliko pobliže pogledava to zadrego, pa ugotovimo, da je to odraz, kako smo pozorni predvsem na zunanjo dejavnost. Duhovno življenje, oziroma življenje z Bogom, pa ni samo v zunanji dejavnosti, čeprav pravi apostol Jakob, da je vera brez del mrtva. Tudi misli so lahko problematične, celo grešne. Velikokrat, ko gre za kakšno dejanje, kakšen izbruh, so predtem misli. Misli se pravi in tako je dobro si nekako pogledati pri spovedi tudi svoje misli, zlasti, ki so obremenjene velikokrat spominom. No, ne gre sedaj za zbujanje neke slabe vesti, da bi brez potrebe brskali po notranjosti. Ampak gre preprosto za premislek, da je zakrament sprave zakrament in da glavnine pri tem ne opravimo ljudje, ampak Bog. Večkrat mobišče so brat in ob tem prejme ta zakrament, ob tem se običajno odvije kar nekaj pogovora. Pred časom, ko smo se pripravljeni na somoševanje, mi je rekel par minut pred začetkom, če lahko opravi še spoved. Pritrdil sem mu, pa hkrati opozoril, da se bova težko kaj več pogovorila. Pa mi je odgovoril, odveza pa je vseeno veliko vredna. Vatikanski koncil zadnji nas spominja, da kadar krščujemo, Kristus sam krščuje. In lahko rečemo, da pri spovedi po duhovniku Kristus sam odpušča.
In zdaj, ko ste malce povedali o teh zadregah, ki jih tako starejši ali mlajši imamo, kakšno mesto pa naj potem takem ima ta zakrament v starosti in bolezni? Najbrž ni potrebno, ali da gre potem, ne vem, bolnik na vsak prvi petek spovedi, kaj ne? Takšno vprašanje namreč ljudje imajo.
Ja, seveda. Je pa tako kot v aktivnem življenju, če rečemo tako, je vedno sem jaz tisti, ki sem odločil, ali bi všem ali ne. In Bog vedno vabi, nikoli ne sili ali tudi ne grozi. In je seveda treba pomisliti, da je zakrament sprave, zakrament odpuščanja in posledično tudi zdravljenja, tudi če človek nima težkih stvari. Človek, recimo kot socialno bitje, potrebuje pogovor. Pogosto so tudi stvari, ki se jih ne da spremeniti. Ko pa jih izpoveš, se to vsaj prepolovi in tako tudi olajša. Tu pa gre za olajšanje vesti in v veri doživetje Božje bližine. Seveda pa je bila treba biti v ponudbi tega zakramenta moder in zelo obziren. Spomnim se še iz časa gimnazije v malem semenišču v Vipavi pokojnega gospoda Benedetiča, ki je vedno dejal, vest je svetišče, na čigar pragu se mora vsakdo ustaviti in premisliti, če bi uprosil za vstop. Potem dalje Jezus tudi zelo nedvoumno opozarja, da je za življenje z njim potrebno biti in postajati človek odpuščanja. Ob potrebnem pouku o tem, kako do tega, nam tudi v tem ta zakrament zelo pomaga pri tem odpuščanju in pri rasti v tem.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z gospodom Simonom Fortuna nocoj govorimo o življenju v starosti, o upanju, o zakramentih v starosti. Kateri svetopisemski odlomek, gospod Simon, pa bova nocoj pogledala, prebrala in nam boste nekaj razložili v luči nocojšnje teme?
Po molitvi in prošnji za odlomek sem našel tole mesto, ki je iz proroka Miheja, 7. poglavje, 18. do 20. vrstica. Takole, zdi se mi, da zelo lepo zaokroži misli, ki sva jih doslej obravnavala. Poslušajmo Miheja. Kdo je Bog, kakor ti, ki odpuščaš krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku svoje dediščine? Ne drži na veke svoje jeze, kaj ti ugaja mu dobrohotnost. Spet nas bo se usmilil, poteptal bo naše krivde. V globine morja bo zagnal vse naše grehe. Izkazal boš Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo dobroto, kakor si prisegel našim očetom od nekdanjih dni. Mislim, če človek kratko ostane pri tem besedilu, vsej poudarki, da odpušča krivdo, da ne drži svoje jeze, da mu gaja dobrohotnost, da bo poteptal naše krivde. To so tako močna in svetla sporočila za vsakogor in povabila, če v sebi tudi čutiš te stvari ali bremena, da mu v zaupanju te stvari izročiš v preprosti molitvi. Rečeš, Gospod, to in to ti izročam, kaj bilo v mladosti in sedaj zaupam, da boš poteptal vse te moje pregrehe oziroma, če sem večkrat v življenju opravil spoved, da si jih že poteptal. Tako se mi zdi, da je prav, da prosimo Gospoda znova in znova tudi v tem trenutku, da se dotakne naših src, da se dotakne naših bremen, da nam okrepi voljo, da smo mu jih voljni prepustiti, kajti veliko krat je človek, ne da bi se zavedal, se oklepa tudi teh stvari in jih nekako se boji izročiti. Gospod je tisti, ki je potrpežljiv in znova nas spodbuja, da jih njemu izročimo. Seveda, če te stvari vidimo v Jezusovi luči, potem dobijo te besede še veliko globlji pomen. Jezus, Božji sin, druga Božja oseba Svete Trojice, je daroval za nas svoje življenje, za nas daroval svojo kri, prelil svojo kri, za nas pel vse trpljenje in smrt, da bi nam dokazal, da smo njegovi. Nihče ne da svojega življenja, jaz ga sam dam, pravi Jezus. In to je za nas velika tolažba in upanje. Zato je prav, da se zavemo tega, da to, kar je rekel Mihej, ne po svoji pameti, ampak mu je bilo razodeto, da je Bog to uresničil. In da tam, ko reče ljudstvo ali Abraham ali Jakob, lahko mirno ustavim svoje življenje sebe, kajti za vse nas je daroval in tako izpolnil to obljubo. Glejte, kar je nekaj edinstvenega v vseh religijah je, da Jezus imenuje Boga očeta, Aba. V nobeni drugi religiji tega ni. Zato bi sestra Meta vas povabil sedaj, pa vse, ki ste z nami v tej oddaji, da bodi si v svojem srcu ali mi dva skupaj, zmoliva to Gospodovo molitev.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Hvala za te močne besede, razlage Mihejevega besedila. Zdaj bova malce pogledala dva praznika. Te mesecu, juliju, sta namreč dva praznika oziroma priložnosti, ki nam pomagata k poglobljenemu duhovnemu življenju v starosti in bolezni. Eden je že za nami in sicer smo 16. julija v katoliški cerkvi obhajali god Karmelske matere Božje. Karmelski materi Božji so v Sloveniji posvečene tri župnijske in štiri podružnične cerkve. Posebej jo seveda častijo sestre karmeličanke v Sori. Praznik naj kristjane spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini priprošnji. Spominja naj nas tudi na resnico, da Marija ne zapusti nikogar, ki jo zvesto časti, se zateka v njeno varstvo in jo posnema v dejavnem življenju. Gospod Simon Fortuna, kaj bi še lahko danes midva povedala o tem prazniku Karmelske matere Božje in kako naj bo Marija duhovna mati, spremljevalka na poti bolnikom, starejšim, invalidom?
No, tukaj gre za razmeroma star praznik, nekako že od 14. stoletja. Karmel je gorski hrbet med Sredozemskim morjem in Jezraelsko ravnino v Palestini. Na tej gori je v stari zavezi bival prerok Elija. Na vrhu je tudi votlina, ki se imenuje njegova votlina. Enkrat sem imel priložnost, da sem v tej votlini tudi maševal. No in Elija se je posebej zauzemal za čiščenje in služenje pravemu Bogu. Ko so proti koncu 11. stoletja križari za nekaj časa iz rok muslimanskih Arabcev nazaj osvojili sveto deželo, so se tu začeli naseljevati Mariji posvečeni puščavniki. Ko so se po določenem času Arabci spet vrnili nazaj, so se ti puščavniki umaknili v Evropo. Leta 1250 se je Marija prikazala Simonu Štoku. Bil je po vrsti šesti predstojnik teh puščavnikov. No in Marija je v tem prikazanju v roki držala škapulir. To je vrhni del redovniške obleke. Zagotovila je gotovost nebes tistemu, ki bo to oblačilo nosil z vero in ljubeznijo. Kasneje se je škapulir preoblikoval v dva koščka tkanine, povezana s trakom, da ga lahko nosijo tudi drugi, ki niso redovniki. Nosi se ga na vratu, tako recimo kot verižico. Zato Karmelski materi Božji včasih rečemo tudi škapulirska mati Božja. Seveda ob vseh praznikih Marijinih je Marija ena sama. Različni njeni prazniki samo odkrivajo njene mnoge odlike, pa tudi oblike njene pomoči. Na križu nam je Jezus vsem podaril za mater in potem piše, da je učenec od tiste ure vzel k sebi. Osebno sem prepričan in tudi vidim pri ljudeh, kako velika milost je, če si lahko podoben učencu Janezu in vzameš Marijo k sebi. No, nekateri to storijo precej čustveno, drugi malo bolj razumsko, tretji bolj zadržano. Toda nasplošno gledano, pa vidim v našem narodu veliko odprtost do Marije in zaupanje v njeno varstvo in priprošnjo. Letos mineva 35 let, odkar so verni Slovenci z vsega sveta v Baziliko na Brezjah namestili ploščo z napisom, ki odlično odgovarja na to vprašanje in povzame utrip našega naroda do Matere Božje. Ta napis se takole glasi. Mi, ki živimo daleč v tujini, k tebi se vračamo polni želja. Mi, ki umrli smo daleč od doma, v srcih nosili smo tebe, Gospa. Prosi za ene in druge Boga.
Pred nami pa je 5. svetovni dan starih staršev, 27. julij, kot rečeno uvedel ga je papež Frančišek. Veliko naših poslušalcev in poslušalk ima dar. Postali so dedki in babice, to je, da so dočakali vnuke. Kaj bi lahko danes povedala o tem prazniku, o tem pomenu starih staršev?
Kadarkoli nečemo iz življenja ali dejavnosti, posvetimo pozornost posebnim dnevom, pomeni to, da je tista stvar ogrožena ali zelo v krizi. Starost sama po sebi, če že nezavestno, pa podzavestno pomeni, da ni več veliko, prav veliko prihodnosti, da se bliža konec, da se življenje izteka. Samo po sebi to ni razveseljiva novica. Seboj prinese, kot smo že rekli, razne zdravstvene tugobe. Ko to vidimo umeščeno v ta hiter ritem življenja, ki imajo poleg drugega odločilne besede denar, napredek, dobiček, potem je jasno, da je v tem okviru starost moteč element. In če star človek to ponotranji, potem je res hudo. Vendar nas Bog uči drugačnih pogledov. On je življenje ljubeči Gospod. Mi smo njegovi otroci, ki se vsakogar posebej veseli. Vsak mu je posebno dragocen. Ko je papež Frančišek uvedel ta praznik, je s tem pokazal srce pastirja, ki je blizu ljudem, srce, ki čuti s človekom, njegovimi stiskami in težavami. Pomembno se mi zdi tudi, da je ta praznik umestil v bližino Jezusovih starih staršev, Joachima in Ane. S tem je nakazal pomembnost starih staršev. Čeprav so v ozadju, pa je vseeno njihova modrost in dobrohotnost ter njihova molitvena podpora potrebna in dobrodošla. Pogosto slišimo o raznih pričevanjih ljudi, ki so v življenju izgubili vero in duhovni kompas, pa so jo spet našli, da so prav stari starši zanje molili in se tiho Bogu zanje darovali. Tako je ta praznik vnukom lahko tudi spodbuda za hvaležnost in spoštovanje. Ob takšnem prazniku in praznovanju pa je potrebno poudariti, da iz tega potem morajo izvirati spodbude za vsak dan. Smeri in spodbude za praznovanje in poglobitve so tudi v geslih posameznih let. Če jim na kratko preletimo, prvo leto geslo: jaz sem vse dni s teboj. Drugo leto: še v starosti rodijo sadove. Kako pomembno, da niso odveč. Potem pogled k Bogu, njegovo usmiljenje traja iz roda v rod. Četrto leto: prošnja, na stare dni me ne zavrzi. In letos: blagor tistemu, ki ni izgubil upanja.
To se pravi, ta dan želi biti nekak priložnost za razmislek o tem, kako lahko navzočnost starih staršev in starejših postane znamenje upanja vsaki družini in cerkveni skupnosti.
Ja. Praznovanje dneva starih staršev se mi zdi, posebej, če se osvetlim dogajanje pri sveti maši. V nagovoru, v homiliji, kot rečemo, se mi zdi posebej potrebno podčrtati dragocenost vsakega življenja. In predvsem seveda, da o tej dragocenosti govorimo zaradi Božjega razodetja, ker je to Bog razodel, in ne govorimo tega samo iz neke naše vljudne puhlice. Kajti ni vedno lahko verovati, da smo res Božji otroci in Božji ljubljenci. To je kar dolga pot. Iz tega poudarka naj bi izvirali ali izvirajo povabila raznim župnijskim odborom in krožkom, kako obhajati ta praznik, in potem se mi zdi predvsem še, ne samo za ta dan, kaj delati v tej smeri še med letom.
Tako da ni to samo en dan, ko se spomnimo starejših, ja, ampak da je to spodbuda.
Pravi, da jim posvetimo pozornost, da se čutijo sprejete, da mogoče tudi kakšne stvari, ki so se nabrale med letom, ki so bolj težke, da se takrat razblinijo, da prejmejo Božje luč, Božje odpuščanje, Božje usmiljenje, in da tako človek z novim okrepitvijo lahko gre spet naprej v življenje.
Tako. Prišli smo do konca nocojšnje radijske kateheze za bolnike, starejše in invalide. Naj bo to tudi ta 27. julij spodbuda vsakemu med nami, ki še lahko hodi, koga pokliče. Jaz vedno pravim, če bi vsak imel enega starega človeka malce na skrbi, osamljenega, ki živi nekje, pa ga občasno obiskal, bi ozdravili veliko bolezni osamljenosti. Gospod Simon Fortuna, hvala vam, da ste bili gost v nocojšnji katehezi, in za sklep vas prosimo še za blagoslov.
Hvala vam tudi za povabilo. Za sklep z blagoslov, ko sem premišljeval, sem pa izbral tako imenovani Aronov blagoslov. Namreč Bog Mojzesu naroča, naj Aron, tako pravi, naj Aron na ljudstvu polaga te besede in Bog potem dal blagoslov. Pa bomo zmolili nad vsemi sedaj ta Aronov blagoslov. Molimo. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje.
Amen.
Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. In slavite Gospoda, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi vi v nocojšnji noči, v naslednjih dneh. Bog z vami, vam pa še enkrat hvala, gospod Simon Fortuna, za pripravo kateheze.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Od vas se pa poslavljam tudi sestra Meta Potočnik, ki sem oddajo vodila, pripravila. Želim vam mirno noč z Bogom.
Radijska kateheza.